Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra yfirferðina á þessu mikla lagabálki. Eitt sem ég langar að spyrja hæstvirtum ráðherra sem að kemur fram í umsögn frumvarpið sem að þar kemur fram að umsóknum hafi fjölgað 50% milli áranna 2011 og 2012 en hins vegar dvaladagarnir hafa í raun og veru tvöfaldast og þar að leiðandi kostnaðurinn helmingi hærri eða tvöfaldast líka. Langar að spyrja hæstvirtum ráðherra hvort að hafa með tenginguna á milli þessara tveggja hluta annars vegar hvað hafi breyst í meðferðinni eða hvort að það gerist að það verkum að það sé komið það hár þröskuldur að það búi til þennan tíma. Og eins vil ég spyrja hæstvirtum ráðherra hans væntingar það að þetta mál verði klárað á þessu þingi. Ég hæstvirtur ráðherra sagði hér í lokin að hann vonaði þessu auðvitað góðrar og efnislegrar máls meðferðar í þinginu en liðaði hins vegar mikla áherslu að málið hlyti hér brautargengi. Mig langar að spyrja hæstvirtur ráðherra væntingar að klára þetta mál á þessu þingi.
Það svarar andsvari hæst